halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadahaga gaaban ee 19-19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha ogost waa 10 sanadka 2017. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee gobolka bakool oo ay shalay dagaallo culus ka dhaceen.
markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada abumansuur lagu soo kirabutay, kadibna way kusoo dugaalceliyeen. taasi waxay keentay markaa in abumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee natiijada doorashada ay ka dhacday dalkaasi Kenya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday in uu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi. ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan, Raila Odinga, ayaa arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah ee ay soo saareen guddiga doorashada. war ay goor dambe oo arbacadii shalay ah soo saareen ayay guddiga doorashada ku sheegeen in ilaa iyo iminka la tiriyey 96% codadka la dhiibtay. waxay sheegeen in madaxweyne Kenyatta uu kaga horeeyo Odinga 50% halka Raila Odinga uu marayo 44%. saraakiisha doorashooyinka ayaa haysta muddo 7 ah inay ku xaqiijiyaan kuna dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada xilka madaxweynaha dalka Kenya.
mukhalisiinta dadka tahriibiya ayaa la sheegayaa inay 50 dhalinyaro ah ku tuureen xeebta dalka Yemen, kuwaasi oo laga cabsi qabay inay dhammaantood dhinteen. dadka la sheegay inay badda Yemen ku dhinteen ayaa u kala dhashay wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana la sheegayaa in shilku uu dhacay Arbacadii kadib markii mukhalisiinta doonta wadatay ay dadkaasi ku cadaadiyeen inay biyaha isku tuuraan. shaqaalaha hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta ayaa sheegay inay arkeen xabaalaha lagu aasay dadkaasi gobolka Shabwe ee dalka Yemen. waxaa la sheegayaa in dadka ka badbaaday masiibadaasi ay sheegeen inay dhibkaasi inay dhibanayaashu ka mid ahaayeen 120 qof oo saarnaa doontaasi kana yimid bariga Afrika una socday waddanka Yemen.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay gobolka Bay, kuwaas oo dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwo kale oo daacad u ah Mukhtaar Ruubu Abumansuur oo horey uga tirsanaa ururkaasi. kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa dagaalkan uga waramay Haaruun Macruuf.
dowladda Koonfur Galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar, sidaa darteed nimanka Al-Shabaabna waxay dhawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan. marka subaxdii 4 ahayd habeenkii dagaalkii 3 habeennimo ayay weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray, ayagoo kasoo galay 4 jiho oo kala ah dhinaca Gedo qola ka timid, dhinaca muxuu ahaa Bakool Waqooyi ka yimid, dhinacan oo Hirshabeelle xaggeeda iyo Beledweyne aageedana ciidamo ayaa kasoo galay, dhinacan Beedaba xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday. marka si lama filaan ayay weerar ugu qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay degalaayeen.
see wax u dhaceen, yaa guuleystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen?
markuu ugu horreysay dagaalka markaa anaga lagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd, si fiican bay isu difaaceen ciidamadii Abumansuur. difaacaasi ugu horreysay difaac bay galeen, laakiin markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada micnaha muxuu aha Abumansuur lagu soo kirabutay. markii arrintaas ay dhacday ayay xeelada sameeyeen, xeeladay sameeyeen waxay ahayd inay xoogaa wax dib u guranayn ka dhigaan, كدب كسور دوغال عليين تاسم وحيك تمركا إن أبو منصور ويسكد دفاع عيد مراتي كنت في قطار مضان بعد ما شكد عي قطارة رمزيك يبدل مشي كرسوطة ساعدتها كل عضل يبا تغالك إلا عبد النوو سنستاقين تغالك حكوم بوليسيين وماتي الدفاع أنا قلنا وحكوم بوليسيين يكون فرق البينهان أنه أسمى إنا كقير قاب النوارين تاسي أنا قلنا معها إنا الدفاع إنا أبو منصور وكرية خلاص الجوف الغدة قال ما يوم يأذى الغدة قال ما يوم حاجة جودة شعب يعني المسؤول كائن طاب أيامين في مكان إنا صبي على ذي قاف قلبي ذهان إنا قاف إنه من كان شباب ينوديك
واقرت مرك ترى ذا دمشق ذا ولا بذا دنا ع إم ساد كهشين حقهان أو محاكوا إذا إذن كنت تسوقد
والله هم في أرماك في كل وحكان دون وديك أمي جاني يوم نوعها استراتيجية لمدى فدرالك أيها وربحين كبحين دوره لكن حقوق حقيقين يا إنا قلوم الكاسي كقيم قابلني كأيضا كوفر قلبين أحان يوعيك دولدنا إن شعب تلوك أسكنوا إذا هم بالبادين لهي الشبابنا أي سنوه قولي سنين إكستا حقا نبدا أسو دواتا إنا يكوف تغان oo ay qabsadaan haddii suuragal noqoto waxa soconaysa macnaha in istamarna suuragal noqon qof kasta oo weyn oo amir ah ama dadka macnaha la badi goobay kamida oo isku daya inuu xaq nabad u soo jeesto inuu soo jeesto waayay inay waxa aan go'aan dhinacay badan fiirineyno ayaan gurmadka noocaas sameynaynaaga ciidamadeena maanta aagaasi al-shabaab dagaal ay ku jiraan wixii waro ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaari ilaa iyo afar ilaa iyo shan gawaari in laga guway ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina micnaha in dhinaca abu mansuur laga gurayna waan xaqiijinaynaa laakiin qataaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin badnaatay maa arrintaaga waa ilaa hadda
marka dabcan si nidaamsan baad isaga war haysteen dhinaciin iyo dhinaca masuul xiriir baad samaysteen intuu dagaalku socday
maya inta uusan dagaalka bilaabin koor waxa jiray inaan micnaha soo duweynay anaga maasay in wada hadalka micnaha uu sii socdo inaan micnaha koonfuraan dalbeen ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo anaga mas-uuliyad ayaa naga saaran ka dowlad ahaan inaan wada hadalka anaga furno kabacdina dowladda federaalka arrintay u sii gudubto marka xog horta ayaa socotay iyo xogta hoose ay socotay ayaa arrintan dhacday markaan hadda u gurmanayno abuu mansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa anagu umaalan baa xushaa keliya
balse
deegaanka ugu dagaalamaya shacab ayaa ku nool shacabka ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaa si qorsheysan ayaan ugu talagalno bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas
laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelateen oo ma la hadasheen abu mansuur
ma dhici kartaa deegaan la wada arrin dagaal la wada galo taas waxa qiyaasi ka saaxiib jiro hadal maasay arrintaa ku saabsan
marka uu nool yahay uu caafimaad qaba abu mansuur saasaad leedahay
waana xaqiiqe taas kale waa ku xaqiijinaynaa inuu maasay nool yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaalka noqdo ayagana waxa waaye waajibaadkooda waxa alla wixii farxad ah ama wixii gurmad ah ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin goboladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeenna istraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaalaan inay jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa ka daayo inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimahaasna qolada istraatiijiya ayaa aada ugu sii doondoleysa laakiin annaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareereyna waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cadaysino waayo
kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxaana uu u warramayay wariyaheena haaruun macruuf
guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa u dhow inay ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dalkaas ka dhacday talaadadii aynu soo dhaafnay, laakiin hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa shacabka ku dhiirigelinaya inaysan aqbalin natiijada, waxaana uu ku dooday in la jabsaday kombyuutarada tiran iyo codadka. Natiijooyinka doorashooyinka hordhaca haatan waxay muujinayaan in Uhuru Kenyatta uu haysto ilaa 155%, halka Raila Odinga uu ka haysto 144%. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Jill Craig. Waa kan Nuur Bukhaari.
Wadooyinkii cariiriga ahaa ee Nairobi ayaa arbacadii ahaa kuwa maran, sababtoo ah dadka ayaa weli ka wardhowraya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday talaadadii aanu soo dhaafnay. Natiijooyinka ayaa weli ku soo qulqulaya xarunta dhexe ee guddiga qaran ee maamulaya doorashada, kuwaasoo iyana u sii gudbinaya shacabka. Hogaamiyaha xisbiga NASA ee mucaaradka ah Raila Odinga ayaa arbacadii sheegay in guddiga doorashada aysan shaaci karin doorashada rasmiga ah iyadoo aysan la socon kaararka sharciga ah ee lagu xaqiijiyo. Asaasiyan waxaan dadkeena u sheegaynaa in aysan aqbalin natiijooyinkan. Kuwana waa natiijooyin dibadda ah, ma ahan oo keliya kuwa tartanka madaxweynaha, xitaa kuwa guddoomiyeyaasha gobollada ilaa kuwa golayaasha deegaanka. Tani waa waxa aan u sheegayno dadka reer Kenya. Waxaan weydiisanaynaa in ay isdejiyaan oo ay muujiyaan xasilooni. Goorsii horreysay, Odinga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku weeraray xisbiga talada haya ee Jubilee, isaga oo yiri khiyaanoolayaasha Jubilee waxay ka gudbeen xad walba oo dhinaca xadidda codadka taariikhda waddankeenna, markaan waanu qabannay. Odinga ayaa tixraacaya wax uu ku sheegay in la jabsaday nidaamka kombyuutarada ee guddiga doorashooyinka ay ku xisaabiyaan natiijada doorashada. Rafael Tuju waa xogayaha guud ee xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Well, we know that it's been a very hard-fought campaign and
waxaan ognahay in ololuhu uu ahaa mid aad u adag. Hadii uu qof ku soo baxana, kullayba waxaa jiri doona qof laga guuleystay. Marka hadii uu qof guul dareysto, waa arrin xasaasiyadeeda leh, gaar ahaan marka aad ololahaada geliso qiiro, lacag, waqti iyo tamar. Laakiin codsigeenna ayaa ah inaan aqbalno natiijada. Taasi waa wax uu madaxweynaheenna ballan qaaday. Xisbiga NASA-na waxaan ka rajaynaynaa in ay sidaasi sameeyaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati ayaa arbacadii sheegay in NASA ay kaliya ka shakisan tahay gudbinta hal natiijo.
But what we are saying is, from what I understood, the only issue is on the results transmission.
Waxa aanu sheegayno ayaa ah waxa aan fahansannahay. Mushkiladda kaliya ee jirta ayaa ah soo gudbinta, ma ahan dhammaan hannaanka guud ee doorashada. Taasina waa sababta uu guddiga u cidda jiidayo socodka, iyadoo ay wax badan inoo dhiman yihiin. Marka halkii aan ku tiirsanaan lahayn natiijooyinka lasoo gudbiyey, waxaan sidoo kale hubinaynaa oo aan xaqiijinaynaa dokumentiyada orijinaalka ah ka hor inta aanan ku dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah. Marka laga soo tago doorashada madaxweynaha ee aanan weli natiijadeeda lagu dhawaaqin, waxaa lagu kala baxay qaar ka mid ah doorashooyinka guddoomiyeyaasha gobollada iyo tan xildhibaanimada. Magaalada Garissa, oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari, Aadan Barre Ducaale ayaa ku guuleystay kursiga xildhibaanimada magaalada Garissa kadib markii uu kula tartamay Faarax Macalin oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya. Natiijada doorashadaasi kadib ayuu Aadan Barre la hadlay taageerayaashiisa.
Waxaan mahad weyn u celinaa hooyooyinka, dhalinyarada, culamaa u diinka, ganacsatada, aqoonyahanka. Mar saddexaad dib ii soo doorteen ayagoo fiirinaynin qabiil, ayagoo fiirinaynin diin, ayagoo fiirinaynin Aadan Barre Ducaale ma dheer yahay, ma gaaban yahay, ma cas yahay, ma madow yahay. Igu soo doorteen waxqabadkayga iyo midaynta ummadda oo aan ka shaqeeyo maadaama aanay xildhibaan.
Guud ahaan waddanka Kenya ayaa ah mid xasiloon marka laga reebo rabshado ka dhacay magaalada Kisumu ee ku taala dhinaca galbeed iyo sidoo kale degmada Mathare ee magaalada Nairobi. Shacabka ayaase sabar la'aan sugaya natiijada rasmiga ah ee xilka madaxweynaha ee dalka Kenya.
Warbixintii Jill Craig waxaa inoo akhrinayay Nuur Bukhaari.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in ay burcad badeedda kula dagaalamaan islamarkaana ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar uga geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. ciidankan ayaa isku diyaarinaya in ay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxiranka oo ay haatan ka harsan tahay 3 toddobaad oo keliya, xilligaasi oo laga cabsi qabo inay doonyaha burcad badeeddu ay dib u galaan biyaha. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruun Macruuf.
ciidamada booliiska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sannadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weyneyd waxay gaareen 16 bishii Maars ee sannadkan kadib markii ciidamadaasi ay rasaas isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, islamarkaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
guul bay ahayd runtii. dhanka burcadda markii aan maaragtay tilaabo ka qaadnay waxay isku dayeen in intii aan isku qaban qaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loosoo gaabiyey PMPF oo tiradoodu ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan berriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
doonyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010-kii ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aafaysay oo aad maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen. in sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay berriga uu ka howlgalaa oo garanaysaa sida Al-Shabaab, Daacish, ammaanka guud inta uu ka qaybqaataa.
ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxa oo sannado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
hadda awood waxay u leeyihiin in xeebaha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaq aanay ka samaynin burcad. wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan. taasi waa horey waa la xaqiijiyay arrinkaas.
waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana ciidamada midooda Yurub ee loosoo gaabiyey magacooda EUNAVFOR. Jackie Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
The Puntland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda. waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalihii markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor la afduubtay. waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiima.
maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Maansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona doonyaha maraya biyaha Soomaaliya, waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. burcadbadeedu waxay sannadkan horraantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. taliya Jackie Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EUNAVFOR ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks
si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2-3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. walaaca aanu qabno ayaa ah in burcad badeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
kasoko burcad badeedda maraakiibta midooda Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wadda gargaarka cuntada ee hay-adda WFP oo ay ka difaacaan burcad badeedda. ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sannadkii 2008, Jackie Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 90% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcad badeeddu. waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii galbiya maraakiibta wadda sahayda gargaarka. waxay ii sheegtay Jackie Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan. la dagaalanka burcad badeedda iyo galbinta cuntada WFP kasoko maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo waajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
It's not really my area, but what I do know is because of the instability in that country, in that whole region, then it allows for
kama mid aha arimaha mas'uuliyadayada hoos yimaada. Waxaan si ogahay in xasilooni darada ka jirta wadankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciiga ka baxsan oo aan dhici lahayn hadii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd. Waxaana isha ku hayna in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
Taliyaha ciidamada PNPF Admiral Cabdirsaaq Deeriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayalsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan duburayn iyo waddanka duburayn ah, waxa weeye waa suuragal in hubku uu magaalada saaxiibada deriska ku fudo, ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto magaalada saaxiibada argagixisada oo kale oo xiriirba lalay dhulkaas oo magaalada saaxiibada ay isu gudbin karaan. Intaba waa wax dhici kara, waana runtii waana wax jira weeye in badan la arkay ama la qabtay.
Dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada 2 sano ah ee soo socota, xilli ay AMISOM sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina, waxaa noo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Dalada bulshada rayidka ee Puntland ee la soo gaabiyo Punsa ayaa warmurtiyad ka soo saartay magaalada Garoowe. Waxay ganacsatada iyo maamulkaba ugu baaqday in la daba qabto dhibaatooyinka ka dhashay diidmada iyo kala soocidda shilin Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo haya.
Gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame oo saxaafadda kula hadlay Garoowe ayaa ka digay sii socoshada diidmada lacagta shilinka deegaanada Puntland.
Dalada bulshada rayidka Punsa waxay aad iyo aad uga xuntahay ugana walaacsan tahay xaaladda dhaqaale xumo iyo sicir barar ee ka sii daraya deegaanada Puntland. Dalada Punsa waxay cabashooyin kala duwan ka heshay ganacsatada, qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyarada, haweenka oo saameyn badan ku yeelatay sicir bararka baahsan. Dalladu waxay aad iyo aad uga walaacsan tahay nolosha dadka danyarta ah, kuwaasoo ka sugan dhaqaale xumada uga darsantay sicirka raashinka oo kor u kacay iyadoo laga qaadan waayay lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo ay soo xoogsan jireen.
Master Warsame ayaa ugu baaqay dhanka dowladda inay xakamayso lacagaha been abuurka ah oo sal u noqday in la diido lana kala sooco shilin Soomaaliga, gaar ahaan tan kunka shilin oo ah tan keliya ee ka shaqeysa guud ahaan Soomaaliya.
Ganacsatada ayaa ku sababaysay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga in dawladdu ay kordhisay canshuurta lagu bixiyo doolarka inta badan. Dalladu waxay ugu baaqaysaa dawladda Puntland inay wax ka qabato sicirka doolarka iyo lacagta been abuurka ah, kaasoo gelaya deegaanada ka bax ka imanaya deegaanada ka baxsan Puntland, kaasoo khalal ku abuuray suuqyada deegaanada Puntland, walwalka ku abuuray ganacsatada shacabka Puntland.
Dalada bulshada rayidka Puntland ayaa warmurtiyadkooda ku sheegay in looga baahan yahay labada dhinac, ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda, in xal ay ka gaaraan arintan oo horseedi karta, sida uu tilmaamay gudoomiyaha Punsa Qas iyo Amni Xumo.
Haddii sicir bararku kaan sii socdo, wuxuu keeni karaa qas iyo amni xumo. Dalladu waxay si wada jir ugu baaqaysaa ganacsatada inay u turaan dadkooda tabarta yar oo ay ka fogaadaan wax kastoo keeni kara sicir bararka oo kala soocista lacagta, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha deegaanada Puntland. Ugu dambeyn, dalladu waxay aad ugu baaqaysaa oo kula dardaarmaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadaba, inay yeeshaan shir ay ku xalinayaan qaabka iyo sida loo bixinayo canshuuraha, sida lacagahaas looga tashanayo, sida loo ilaalinayo danta guud ee ummadda Puntland iyo danaha dowladnimo ee Puntland ay tiigsanaysay muddada dheer oo ay ku haminaysay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada.
Diidmada iyo kala saaridda lacagta shilinka suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland qaybtood ayaa sababay dibadbaxyo ay sameynayeen dadweynaha, gaar ahaan dadka dabaqadaha hoose oo ah kuwa ugu badan ee sida aadka u isticmaala wax ku iibsiga shilinka. Waxaa dhowr jeer la xiray suuqyada magaalada Garoowe qaybtood, iyagoo ganacsatada ay ka walaaceen arintan kana cabsanayaan khasaare dhaqaale. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Intaynaan u gudbin dhinaca heesa dabacsan, bal Nuur Bukhaari haynoo soo kooba qodobadii warka ugu dorroona.
Mahadsanid Haaruun. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda inuu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii talaadada ka dhacday dalkaasi. Ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan Raila Odinga ayaa arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka. مخلصينتا دادكا تهريبيا ايا لشيغيا ان اي كنتون دلنيرا اه اي كتورين بياها حيبتا دلك يمن كواسي او دمانتو دلقا عبسقب ان اي دنتين دادكا لشيغي ان اي بدا يمن كو دنتين ايا اقرا لشيغي صوماليا اي اثيوبيا وحانا لشيغي ان شلكو دا ايا اربعادي كدي مركي مخلصينتا دونتا واتي اي دادكا سي كو عداديين ان اي بياها اسكتوران
مهات سند نور بخاري هاتنا إنه اللي حنا دين إيه سات بحسن وحان يدي سوق بننا هسوي نوقاضي صالح قاسي الناج
مركودتك جيف حلا جلبة أي أنا هلين شقي أمك تبانك عاي ودكو جيف حلاي جلبات اي اني هلين شقي اوكو تبان كوكعي وحان جيداليون تلي عهلا ديابا طبي كوتشعير هاو وحنشي داليون تلي عهلا ديابا طبي كوتشعير هاو Danche ya la bala hayan ku tahsila jariyo gabi bay gahiga jidba kasuke ade hadanche ya la bala hayan ku tahsila jariyo gabi bay gahiga jidba kasuke ade Talana chiri bay gasho chigamban Astawana iyabachi lal kuhelaye Talana chiri bay gasho chigamban Astawana
هستاس دبعسن وكل قينا يفنان كسالح قاسم ناجي أيان رجستيال كسو جنان ودينا إذا عدني ساكي عالمك وحانا سوجي دنيا هارون معروفي أنقوى نور بقارة تنقى كلان دمنا وفي او اي او اذن له سداء ايو نبت قليو
جحيل 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 مين بإنكرتا هدو مي ودا چكي جحيل مين بإنكرتا هدو مي ودا چكي شحدي شارتا غياي هتان إرمان لغو شلدي أفران لغو شخصين جيب سوي لبا أفلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.